akkasuma fooliinsa nagaan soraa alaqeeti VOA afaan Oromoo naayil saatirraa jiqasuu jirtan. Qophii nam jiqasuu jirtan tun taabitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walarmaan duratti hojjanna akka tokko irrisanii deebina. Koronaa Itoophiyaatti argan irratti karaa kumni nam Jaappaan irratti arganii warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin dhufu ilaalee.
Sababa lammiin Jaappaanii 17 darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistitiitiin fayyaa hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamanii fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti hime dura ani jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkofaa wanna galata guddaa jara kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaaf immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ates hin jiru ganaa teestii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatiif illee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsaa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jecha kanaa dhibeen kunis ati raadhee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha. Nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni faanifis ta'uun qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatis horaa jiraa jechaadha. Kanaafu rifaatii keessaa bahu rakkoon isaan hoogganame maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tokkiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tokkiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjenne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnoota irra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa irratti hojjechuu barbaanna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjannan jiru jechaadha. Ani kophatti baatii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11 keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadde akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu nakaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheetillee mooruuf ilaaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefuu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu taasisuu qabaa jedhan. Akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tokkiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tokkiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee qabu jechaadha yoo ta'e happen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha. Garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun namaa jiru warri akka chaayinaa kun ifaatu hoowwataa jiru namni yoo darbe wanni harka fuudhus maalif jechuu amma danda'amu bari fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri eegumsa fayyaa. Hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'atee guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni 5 vaayirasii kanaan qaamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lammii biyya alaati. Namoonni 2 immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafi jiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tsahaayiin galateeffannaa. Afrikaa keessaa biyyi 3 vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate. ittaanaan daayireektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Kana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubeenutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektar waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'iin Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardittii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogweel akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eboolaa kan bara 2014 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuu ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laaboraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmulii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan immoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Firiwootu nu erge gartuu jubeessan deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har televiziyona irratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'iilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'iileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'iileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabbatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabbatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii ennaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokko immoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokko immoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennan illee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Raatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii irbaa libiraa kan hir'isanii kennaa.
Jalalli Rama wal argina Nafkatu si bingata Rabbi rafayina Gergar banu sobsi Jirinya tuakana Si tukatana kanu Rabbi rafayina
Nam caqasuu jirtan tun taphitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walirmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee dhiyaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarumaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa'ee Kaagoo'ee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa vaayirasiin kun lammii keeniyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'ate jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagoo'een har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitoota 12 bara 2020 galgala lammii keeniyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kingidam bitoota 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو دکوبا کنا شرط ملتیم بودس گدوگل کرونا منستر فیات یاله شیفت اسبمیم بودا دکومنی کن رت ملتی راجرن انگاوی کن مستر کاگوی لمن کینه دکومنی کن رت ملتی شمر رگن ددمی ترباتو یمنی اما یاله فیافورت فیانشه حالا گاری رجر راجرن مسگرو لمن کینه گویان شیم بیت دیبیتی فی کرکومنی کن رت ترگامی ول رافا گوان تای وایرسین کن تتم سین نفنی چان سودا تاجرو kanaaf kadee bikkannaan kaabinee ministeera fayyaa keeniyaa dubreen vaayirasichaan qabamte waa'ee namoota erga biyyatti deebitee waliin turtees odeeffannoo guutuu nuuf laatteetti jedhan mister kaagween lammiileen biyyattii agas dhiphachuu hin qaban jechuun akeekkachiisanii mootummaan biyyattii guyyaawwan soddoman dhufanii fi dorgommiiwwan ispoortii manneen amala sirreessaatti hidhamtoota daawwachuu fi walgayiiwwan kamuu gaggeessuu dhorku beeksisan namni dhukkuba kanaan qabame keeniyaa keessatti mul'achuun wal qabatees imbaasiin itoophiyaa keeniyaa jiru lammiilee itoophiyaa keeniyaa jiraataniif akeekkachiisa dabarsee jira. Arrakaraa sabee malee hawaasaan lammiileen Itoophiyaa keeniyaa jiraatan of eeggannoo akka taasistan bakka namitti heddummatus akka of qusattan jechaan dhaamsa dabarsee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame ishee 13ffaadha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa naqamte hanqina tasgabbiin walqabatee waggaa tokko darbee fi miidhamuu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa gurnoota wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor.
Rakkoo tasgabbii magaalaa naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nuti ta'e jechuun dubbatu jiraattonni magaalittii tokko tokko jiraataa magaalichaa tokko sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalittiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru.
Magaalaa keessatti nama diida deemu qabanii tumuu daraaruun uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti fufee jiru. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu danda'eera. Kun walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaarra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddee biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabatee ta'e nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kanan dhumaa kan fide heerri cabeera namni mirgi dimokiraasii isaa mirgi uumama isaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru namni reebamaa hin dararamaa abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu. Humni hidhate magaalicha guutuudha. Garuu humni kun otoo jiru ammallee namni du'aama jira. Dhuudhee hin gaddachuudha kaneessa garas namni tokko maqaa isaanii adda baasee hin beeku rasaa isaanii rukutame jira.
Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame jalama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadha jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu intarneetaaf bilbilaa irraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli intarneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya intarneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedha wantoota adda addaa nama gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedha finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidha. Suura kaasanii meeshaatti barbaadu kanadhaa jiranii nu ergu nuus isa ilaallee kastamariitti argisiisne iddoo yeroodhaan kastamariin dhiyeessina turre. Amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf ofii keenya qaamaan naqnee ilaalleetu wanta sana dhiyeessuu qabna jechuudha. Baasii guddaa nu saaxileera. Yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti dheeraa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirra jechuu hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee qabballee sarbaayii gochuun baay'een rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Interneetiin kun erga cateefi olmoost bizinasiin keenya gara du'utti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko tokko irraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaan Naqamtee keessatti argamti jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdee isaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee walii galatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuummoo halli nageenya yero kamu caala amma magara rakamte digari da wanjira musun kanan kaba ofi ko yero dilalich
tibba kana keessa gafa witata namni maqaanisaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee makeessatti lubbuunsaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbataniin dhagee namni kun haala ittiin lubbuunsaa darbee beekuun ni danda'ama? Qaamni kana wajjin wal qabatee to'annoo seeraa jala oole yoo jira?
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre ammammas.
Obbo Bariisoo, dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin kee sirriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Erga dhufeeti kaasee abbootii qabeenya deemaniiru abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuummoo magaalaan Naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaala kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdeef karaa hawaasummaatti akkamittiin kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni dhibuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenya keessaa qofa osoo hin taane alaayyuu dhufuu dura jiraata. Bakkeerraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan Naqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaan qophii guddaarra jirra. Sochiirras jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaandi poostiin mana marii bakka boota uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbee booda bakkee keessa nagaadhaan olii gad deemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaandi poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraatte?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaa fi hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kanarraan hin jiru qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibeen gara kaabaa jiru as naanna'ee jira. Gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniis naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibeen sun iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti inni sistema operationii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deeme.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa, Qeellimmoo Wallaggaa, Horroo Guduru Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessisan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbi himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kopheen amca qasuu jirtan tun taabitootes 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan. Walirmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Wajira USAID ka Washington DC juru kesa itigafatama USAID kesa itigafatama tokutubifne itigafatama dame nyata ijolleti Sean Bekereden. Wan iddu rawa laasum. Wan ratwa laasum ni Facebook ke nalle rawan ke nefi akto kammalle sanittim. Afrika kesa barumbaraan akrabi kun jedetti ijolle million chalanetti nyati sanitif mal dabanitin lubbu dabani. Hawwan ille nakkanum. Kumeddu addunyaatu biyyoti guddachuu jiran ibu makkana hankee jiran taatullee dootii ijoollee addunya keessa xiqqaachaa dhufuu jirti ta Afrika ammoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soorii ijoollee kureefu jenne Sean Baker dubbifne waan hedduu warra laasofne gam kanaan Itoophiyaa Peruuf Senegaal akka Baker jedhetti gam kanaan wayyaa qaban bajeti ramadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan du'urraa oolchuutti jiran sagantaan ijoollee du'urraa oolchu qoraataniitiin hojii jijjiiruu malanii jedha Sean Baker taatullee lakkoofsi nam du'u addunyaa keessaa iyyuu keessumattu Afrikaa keessaa akka malee dabale.
If you look at Africa, the state of the world's children report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akkani jedha akka dhaabii UNICEF gannuu gannaa keessumattuu bara 2018 baasetti ijoollee Afrikaa keessaa miliyoon 2,900,000 nyaata isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessaa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaa nu qarqaarsa argatan silaa nama miliyoon 1 caala duurraa oolchuu dandeenyaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif mal dhabanii fi siyaasaallee kee jirtii jedhe.
One of the myths of malnutrition is you just grow the economy of malnutrition.
Akkan jedhe waan nami itti dhugeeffatu tokkootti jira yoo mali jireenya biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo yoo biyyitti guddatte ijoolleellee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedha duurraa oluu danda'anii jedha akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaaru taanaan ammoo sadarkaa addunyaattuu iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Baker jedhetti sagantaan isiin biyyalaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolche. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Baker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira taatullee Afrikaa keessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increasing.
Ardi jirtu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii mala dhabeetiin akka malee iyyoommacha uqqacha qancara lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Baker jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma ta'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanaan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanaan harma soornafa ijoolleetii mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egaa isin dhalatan keessumattu haga guyyaa 10 akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuu fi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jaba baasuu malee jedhe akkanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 1820 balaarraa oolchuu hin danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gam kanaan ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamiin A argataniillee jireessuullee danda'an Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduurraa argattee jedhe keessumattuu iyyuu biyyoota Afrikaa kaasaaraa gad jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennan kun faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Baker jedhetti ijoollee 23,000,000 caala balaarraa oolche. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS fa maleeriyaa yookaan ammoo dhukkuba biinniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruuf sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egerii biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're unable.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Baker USAID keessa. Ayyalam nagaa keessinuu bulaa qophii boriitiin walti dachaan nagaan bulaa nagee.